Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով, երեկոյան, Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ը, իրանական 1400 թվականի աբանամսի 21-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե, ստուդիայում սիրով աշխատում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Աշփի Արավերդյանը։ Հարգաժան բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները կներկայացնենք ձեզ հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժին, այնուհետև ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր լրատվության բաժնին հաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Այնուհետև ձեր ուշադրությանը կհանցնենք ելք դեպի լույս հաղորդում, իսկ մամուլի տեսության երկրորդ բաժնից հետո ծրագիրը կեզրափակենք Իրանահայ հանրահայտ դեմքեր խորագրով հաղորդաշարի հերթական զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում։
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العلي العظيم
هنون بغرمات يبارغوت استتصو الف Լամ Միմ Մեծ է այն Աստվածը, որ այս փառավոր գիրքը ստեղծեց Այբուբենի պարզ տառերով։ Այն փառահեղ գիրք է, որում կասկածանքը ելք չունի և որը ողջախոհների համար հիմք է առաջնորդության։ Ողջախոհները նրանք են, ովքեր անհայտին, այն ինչ զգայարնից քողարկված ու ծածկված է, հավատք են ընծայում և կատարում ծիսաղոտքը, Եվ որպես ապրուստի միջոց նրանց տրված բոլոր բարիքներից և պարգևներից ողորմություն են տալիս։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Այ Աշխարում 360 միլիոն մարդ կախվածություն ունի Facebook-ից և չի պատկերացնում կյանքն առանց դրա։ Այս մասին են հաղորդել իրանական լրատվական կայքերն այսօր։ Բլինկեն, եթե Թայվանի վրա հարձակում իրականացվի, Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները կձեռնարկեն համապատասխան գործողություններ, գրում է Իրան օրաթերթը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգները և նրա դաշնակիցները կգործեն, եթե Չինաստանը փորձի ուժ կիրառել Թայվանում ներկա իրավիճակը փոխելու համար։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այդ հայտարարությունն արել է ի պատասխան New York Times-ի կազմակերպած հանդիպման ժամանակ հնչեցված այն հարցին, որ եթե Չինաստանը հարձակում իրականացնի Թայվանի դեմ, ԱՄՆ-ն որևէ քայլ կձեռնարկի կղզին պաշտպանելու համար։ Կրկնելով ԱՄՆ-ի մշտական հայտարարությունները, Բլինքենն ասել է. Վաշինգտոնի դերը կղզու պաշտպանելու միջոցներն ապահովելն է և դա թույլատրված է երկրի օրենսդրությամբ։ Ջամեջամ օրաթերթը գրում է. Աշխարհի արդյունաբերական զարգացած երկրներում կյանքի տևողությունը նվազել է։ Համաշխարհային հանրության առողջության վրա կորոնավիրուսի թողած ազդեցության վերաբերյալ զեկույցի համաձայն արդյունաբերական զարգացած երկրների 4/5-րդում հիվանդությունը նվազեցրել է կյանքի տևողությունը։
Թեհրանն է խոսում ժամը 20-ն, եթերում լրատվության ժամը լուրերը հաղորդում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Աշփի Հրավերդյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Ամիր Աբդոլլահյան, լավ համաձայնության համար անհրաժեշտ է պատժամիջոցների արդյունավետ և ստուգելի չեղարկում։ Ծովակալ Սայարի զոլֆաղար 1400 զորավարժություններում իրականացվել է 150 սցենար։ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմաններին կտեղակայվեն մաքսատներ, բաղերի, Իրանն իր պաշտպանական կարողության շուրջ չի բանակցում։ Եթե միայն Նախիջևան են ուզում գնալ, ապա արդյունավետ ճանապարհ կարող է լինել Խնձորեսկ Բիչենեկ ուղությունը, ասել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։ Բաղերի բանակցությունների նպատակն է ստանալ երաշխիքներ, որ համաձայնությունը կրկին չխախտվի։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, լավ համաձայնության համար անհրաժեշտ է, որպեսզի չեղարկվեն բոլոր պատժամիջոցները, հնարավորություն ստեղծել, որպեսզի Իրանը դա ստուգի և համաձայնության բոլոր կողմերը վերադառնան իրենց պարտավորություններին։ Ուրբաթորը Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն իր Instagram-յան էջում գրել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մտադիր չէ մնալ նախորդ բանակցությունների մնացած փակուղիների մեջ և եթե մյուս կողմը լուրջ ու դրական մոտեցմամբ մտնի Վիեննա, ապա կարճ ժամկետում հնարավոր կլինի լավ համաձայնության գալ։ Ամիր Աբդոլլահյանը հստակեցրել է ԱՄՆ-ի քայլերն ու խախտումները, այդ թվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ այդ երկրի կողմից սահմանված նոր պատժամիջոցները ԱՄՆ-ի կողմից օբյեկտիվ երաշխիքների տրամադրումը դարձրել են անխուսափելի անհրաժեշտություն։ Իրանի արտգործնախարարը շեշտել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարությունը լրջորեն վարում է երկրների հետ փոխադարձ հարգանքի և ընդհանուր շահերի վրա հիմնված և հավասարակշռված հարաբերություններ զարգացնելու քաղաքականություն։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի համակարգողի տեղակալը հայտարարել է, որ զոլֆաղար 1400
զորավարժություններում իրականացվել է 150 սցենար։ Ծովակալ Հաբիբոլլա Սայարին հայտարել է, զոլֆաղար 1400 զորավարժություններում բանակի 4 ուժերի համար սահմանվել է մոտ 150 սցենար և 50 վարժանք, որոնք բոլոր ներիրականացվել են և զինված ուժերը հասել են իրենց առջև դրված օպերատիվ նպատակներին։ Ծովակալ Սայարին հավելել է, այս զորավարժությունների իրականացումը ցույց է տալիս Իրանի պաշտպանունակությունը։ Բանակի համակարգողի տեղակալի խոսքով, Իրանը մեծացնում է իր կանխարգելիչ ուժը, որպեսզի ցանկացած պահի պատրաստ լինի դիմակայելու ցանկացած սպառնալիքի։ Անցած շաբաթ Իրանում անցկացվեց զոլֆաղար 1400 բանակի համատեղ զորավարժությունը։ Զորավարժությունը անցկացվել է ցամաքային, ռազմածովային, օթային և պաշտպանական ուժերի մասնակցությամբ ցամաքում Հորմուզի նեղուցից դեպի արևելք մինչև Փասաբանդար Իրանի և Պակիստանի սահմանին, ծովում մինչև 10 աստիճան հյուսիս ընկած մեծ տարածքում և կարմիր ծովի մի մասում։
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հայտնել է, որ ադրբեջանական կողմը Գորիս կապան ճանապարհի հատվածում գիրականացնի սահմանային և մաքսային հսկողության գործառույթ, այսինքն մաքսակետեր կտեղադրի։ Կապան Տաթև ճանապարհը պատրաստ է ինչպես ապրանքներ տեղափոխելու, այնպես էլ այլ տեսակի ցանկացած ավտոմեքենայի համար, ասել է Արմեն Գրիգորյանը։ Լեռնային Ղարաբաղի 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանը Գորիս կապան ճանապարհին Սյունիքի գլխավոր ճանապարհին մաքսակետեր ստեղծելով դեպի Հայաստան մեկնող իրանական տարածքի բեռնատարներից գանձում է $130։ Ադրբեջանի այս գործողությունից հետո Հայաստանի կառավարությունը նկատի առել այլ ընտրանքային ճանապարհ երկրի ներսում փոխադրումները հեշտացնելու նպատակով։
Իրանի փոխարտգործ նախարարը բրիտանական Guardian թերթին տված հարցազրույցում մերժել է արևմուտքի հետ Իրանի պաշտպանական և անվտանգության կարողությունների վերաբերյալ ցանկացած բանակցություն։ Ալի Բաղարին ընդգծել է, որ ՀԳՀՑ-ն ունի հստակ շրջանակ և այլ հարցեր դրա հետ չեն առնչվում։ Նա հավելել է, որ Իրանը չի բանակցելու իր պաշտպանական կամ անվտանգության կարողությունների շուրջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ փոխնախարարը հարցազրույցում անդրադարձել է Վիեննայի բանակցություններին և ընդգծել, որ Իրանը ցանկանում է երաշխիքներ, որ ԱՄՆ-ն այլևս դուրս չգա միջուկային գործարքից։ Հինգշաբթի օրը Իռնային տված հարցազրույցում Ալի Բաղերին անդրադարձել է նաև Իրանին Բրիտանիայի 400 միլիոն ֆունտ ստերլինգ պարտքին հավելելով և ասել. Պարտքի վճարման խնդիրը գումարի վճարման ճանապարհն է, գումարը կողմերի միջև համաձայնեցված է և դա դրա վերադարձը ուշացնելու միակ պատճառը վճարելու եղանակն է, որի շուրջ կողմերը բանակցում են։ 400 միլիոն ֆունտ ստերլինգ պարտքը կապված է 1974 և 1976 թվականներին Իրանին 1500 չիֆթեին տանկերի և 250 զրահամեքենաների վաճարքի պայմանագրի հետ, որոնք չեն իրականացվել Իրանի Իսլամական հեղափոխությունից և Իրանի դեմ արևմտյան կոշտ պատժամիջոցների կիրառումից հետո։
Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանրային հեռուստաընկերության տված հարցազրույցում հայտնել է, թե որ ուղղությունը կարող է արդյունավետ լինել ադրբեջանցիների համար Հայաստանի տարածքով Նախիջևան հասնելու համար։ Եթե հստակ է, որ միայն Նախիջևան են ուզում գնան, ապա արդյունավետ ճանապարհ կարող է լինել Խնձորեսկից Բիչենեկ։ Ադրբեջանցիները կարող են օգտագործել։ Մենք էլ նույնպես Խնձորեսկից դուրս գանք, շարժվենք դեպի Հորադիս, Հորադիսից դեպի որ կողմ ցանկանանք, հայտնել է Գրիգորյանը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը նշել է, որ ճանապարհների ապաշրջապակման տրամաբանության մեջ համաձայնության դեպքում քաղաքական որոշում է անհրաժեշտ։ Պետք է որոշել, որ ճանապարհներն են օգտագործելու կամ որ մուտքերն են օգտագործում ապաշրջապակման համար։ Հիմա քննարկվում են այդ հարցերը, հույս ունենք, որ հնարավորինս արագ կկարողանանք առաջ գնալ, նշել է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը։
Իրանի արտգործնախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալն ասել է, բանակցությունների նպատակն է ստանալ երաշխիքներ, որ համաձայնությունը կրկին չի խախտվի։ Քաղաքական հարցերով Իրանի փոխարտգործ նախարար ավակ բանակցող Ալի Բաղերին, ով Վիեննայի բանակցությունների շարունակման ճանապարհ հարթելու համար մեկնել է Եվրոպա, անդրադառնալով ՀԿՀՑ-ի ԱՄՆ-ի դուրս գալու հետևանքներին հավելել է. Խախտելով ՀԿՀՑ-ն, ՄԱԿ-ի ամտանգության խորհրդի 2231 բանաձևը և պատժամջոցներ սահմանելով Իրանի դեմ, ամերիկացները վնասեցին ոչ միայն Իսլամական Հանրապետությանը, այլև ՀԿՀՑ-ի անդամ մյուս երկրներին, քանի որ նրանք տնտեսական հարաբերություններ ունեին Իրանի հետ։ Press TV հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Իրանի փոխարտգործ նախարարը հստակեցրել է. Բանակցությունների հիմնական նպատակը ԱՄՆ կառավարության կողմից Իրանի ժողովրդի դեմ ՀԿՀՑ-ի և 2231 բանաձևի կոպիտ խախտմամբ սահմանված անօրինական պատժամիջոցների չեղարկումն է։ Բաղերին շեշտել է, Իրանը 2015 թվականին ավարտեց միջուկային բանակցությունները, ինչի արդյունքում կնքվեց ՀԿՀՑ-ն։ Սակայն ՀԿՀՑ-ից դուրս գալով ամերիկացիները խախտեցին և համաձայնագիրը, և 2231 բանաձևը, որից հետո վերականգնեցին հակայրական նախկին պատժամիջոցներն ու սահմանեցին նորերը։
2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից Արցախի և նրա ժողովրդի հանդեպ սանձած զերծած ագրեսիան, որն ուղեկցվել է պատերազմական հանցագործություններով, քաղաքացիական բնակչության դիտավորյալ թիրախավորմամբ, գերիների հանդեպ կտանքներով և արտադատական սպանություններով, ևս մեկ վկայություն են Արցախն իր բնիկ ժողովրդից մաքրելու Ադրբեջանի պետական քաղաքականության, ինչպես հաղորդում է Armen Press-ը այդ մասին միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի անվտանգության ֆորումի ընթացքում ասել է քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը, ներկայացնելով 44-օրյա պատերազմին վերաբերող իր հերթական զեկույցը, որը կենտրոնանում է Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից պատերազմի ընթացքում Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի և հայ ժողովրդի նկատմամբ իրականացված պատերազմական և մարդկության դեմ հանցագործությունների վրա։ Այսօր ձեզ ենք ներկայացնում բավական ծանր զեկույց, նկատի ունենալով փաստերի դաժանությունը, որոնք կգտնենք այս զեկույցում։ Ինչպես գիտեք, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանը Թուրքիայի բացահայտու գործոն աջակցությամբ Վարսկանահավեկիչների զանգվածային ներգրավմամբ լայնածավալ ագրեսիա սանձազերծեց Արցախի և հայ ժողովրդի դեմ։ Ադրբեջանական ագրեսիան տեղի ունեցավ աշխարհի համար բարդ ժամանակ COVID-19-ի պայմաններում, այն պարագայում, երբ 2020 թվականի մարտի 23-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը աշխարհի բոլոր հատվածներում հրադադարի կոչ էր արել, նշելով, որ պետք է դադարեցնել զինված հակամարտությունները և կենտրոնանալ մարդկանց կյանքերի համար մղվող իրական պատերազմի վրա, նշել է քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանը։
Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հանդիպել և քննարկել են երկու երկրների հարաբերությունները։ Բաքվում Իրանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Սեյդ Աբաս Մուսավին ուրբաթ օրն իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է, որ Ադրբեջանի արտգործ նախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևայի հետ զրուցել է երկում հարաբերությունների վերջին զարգացումների, հատկապես երկու երկրների արտգործ նախարարությունների սերտ համագործակցությունների մասին։
Հայաստանի հրապարակած վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանի կողմից սահմանային խախտումների հետևանքով զոհվել և վիրավորվել են 10 մարդիկ։ Հայաստանի Հանրային ռադիոյի հաղորդմամբ Լեռնային Ղարաբաղի ՄԻԲ Գեղամ Ստեփանյանը նշել անցած մեկ տարվա ընթացքում այս խախտումների հետևանքով զոհվել է 11 մարդ։ Ստեփանյանը շեշտել է, որ Ադրբեջանը շարունակում է հրադադարի պայմանագրի խախտումները։ Իրավապաշտպանը Ադրբեջանի ուժերի սահմանային խախտումների հետևանքով հաստված ֆինանսական վնասը գնահատել մոտ $37 միլիոն և հայտնել, որ այս ընթացքում Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից կատարվել է 56 հանցագործություն, Հարուցվել է 43 քրեական գործ։ Ստեփանյանը նպատակաուղված է որակել 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին Երակո հռչակագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանի ռազմական հանցագործությունները Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ, հավելելով, որ այս տարվա ընթացքում բազմաթիվ զեկույցներ են ուղարկել միջազգային և իրավապաշտպան կազմակերպություններին։
Վիեննայում ՀԳՀԾ-ի համատեղ հանձնաժողովի նիստի կայացման նախորդին Իրանի արտգործնախարարության քաղաքական հարցերով տեղակալը հայտարել է. Անօրինական պատժամջոցների վերացումը Վիեննայի բանակցությունների հաջորդ փուլի մեկնարկային կետն է։ Իրանին տված հարցազրույցում ի պատասխան այն հարցին, որ արևմտյան երկրները ցանկանում են բանակցությունները վերսկսել այն կետից, որի վրա կանգնել են բանակցությունների 6-րդ փուլի ավարտին, Ալիի Բաղերի քանին նշել է. «Կարծում եմ, հարցը պարզ է. Հարցի հիմքում, որի մասին խոսում ենք, ամերիկացիների կողմից համաձայնության խախտումն է, բանաձևի խախտումը, պատժամիջոցների վերականգնումը և պատժամիջոցների կիրառումը»։ Նա նշել է, միևնույն ժամանակ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հավատարիմ է եղել և շարունակում է հավատարիմ մնալ միջուկային համաձայնությանը։ Ուստի խնդիրը, որին պետք է անդրադառնան առաջին փուլում, Իրանի դեմ ԱՄՆ-ի անօրինական պատժամիջոցների վերացումն է։ Նա նշել է, հիմնական խնդիրն անօրինական պատժամիջոցների վերացումն է, իսկ հաջորդը ԱՄՆ-ի վերադարձը ՀԳՀՑ-ը։
Նոյեմբերի 11-ին կառավարության հերթական նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց, որ 3 ադրբեջանից ոչ պաշտոնական ծանրություն է ստացվել, որ նոյեմբերի 11-ի կեսգիշերից նրանք պատրաստվում են մաքսային անձնագրային հսկողություն սահմանել ոչ միայն Իրանի, այլև Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների և Բեռների նկատմամբ։ Բարեկամներ, այսքան ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Սեյդ Հասան Նասրուլլահի ելույթը նահատակների օրվա կապակցությամբ այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Արփիել Ավերդյանը։ Լիբանանի Հեզբոլահի գլխավոր քարտուղարը նահատակների օրվա կապակցությամբ ունեցած ելույթում պարզաբանումներ է կատարել Սիրիայի հարցի, Իսրայելի հարաբերությունների կարգավորման և Լիբանանի դեմ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքականության կապակցությամբ։ Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանի ամենակարևոր և վերջին իրադարձություններից արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարար Աբդուլլահ բեն Զայեդ ալ-Նահյանի այցը Դամասկոս և նրա հանդիպումը Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադի հետ։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարի այցը Դամասկոս տեղի ունեցավ այն ժամանակ, երբ Միացյալ Էմիրությունները վերջին տասնամյակում եղել է Սիրիայում իշխող համակարգի գլխավոր հակառակորդը և ահաբեկչական խմբավորումների աջակիցը։ Նրանց նպատակն էր տապալել Սիրիայում իշխող համակարգը և երկրում իշխանության բերել նոր կառավարիչների։ Լիբանանի Հեզբոլլահի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրուլլահը 3-3-օյան իր ելույթում ասել է, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտգործնախարարի այցը Սիրիա արաբական երկրների կողմից Սիրիայի հաղթանակի ճանաչումներ և իրենց 100 միլիարդավոր դոլարներ արժեցող նախագծի ձախողման խոստովանումը։ Սեյդ Հասան Նասրուլլահը իր ելույթում անդրադարձել է սիոնիստական ռեժիմի զորավարժություններին, ինչպես նաև արաբական որոշ երկրների և ռեժիմի միջև հարաբերությունների կարգավորման։ Իսրայելի ռեժիմը, ԱՄՆ-ի, Բահրեինի և Արաբական Միացյալ Էմիրությունների հետ համատեղ նոյեմբերի 10-ին սկսել է ռազմածովային ուժերի համատեղ զորավարժությունները։ Հոկտեմբերի վերջին Իսրայելի ռազմաութային ուժերը համատեղ զորավարժություններ են անցկացրել մի քանի երկրների, այդ թվում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների 1500 զինծառայողների մասնակցությամբ։ Սեյդ Հասան Նասրուլլահը կարծում է, որ այս Զորավարժությունների անցկացումը երկու պատճառ ունի, որոնցից մեկը Իսրայելի մտահոգությունն է եւ մյուս արաբական երկրների հետ հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին հետևելը։ Սեյդ Հասան Նասրալլահը ասել է, մտահոգությունը այսօր Իսրայելի բնորոշ հատկանիշն է։ Օկուպացված հյուսիսային Պաղեստինում Իսրայելի անցկացրած բազմաթիվ զորավարժությունները ցույց են տալիս, նաև Իսրայելի մտահոգությունը Լիբանանի նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով նրանք զորավարժություններ են անցկացնում ամեն ամիս և ամեն եղանակի։ Այս զորավարժությունները ցույց են տալիս, որ Իսրայելը հավատում է դիմադրության ուժին, նրանց անհանգստացնում են դիմադրության բալիստիկ հրթիռները, Իսրայելը վախենում է ոչ թե լիբանանյան ականանետից, այլ գալիք պատերազմում հյուսիսային Պաղեստինի մի մասը գրավելուց, մյուս կետն այն է, որ Արաբական Միացյալ Էմիրությունների և Բահրեինի նման երկրների հետ բազմիցս վարժանքներ անցկացնելով Իսրայելը փորձում է վերացնել Արաբական երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնման տաբուն և հարաբերությունների կարգավորման հարցը բերել նոր փուլ, հատկապես ռազմական փուլ։ Հարգարժան բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում ելք դեպի լույս հաղորդումը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մուհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք ելք դեպի լույս հաղորդումը։ Ուրանի մատչելի մեկնաբանության։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Ֆորղան Սուրայի 4-րդ մինչև 9-րդ այաները։ Նախ կլսենք Ֆորղան Սուրայի 4-րդ այան։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا
Անհավատներն ասում են, թե այս գիրքը սուտ է, որը կազմել է նա և որ ուրիշ մարդիկ նրան օգնել են, սակայն դրանք սուտ խոսքեր են։
Պատմության ընթացքում անհավատները մշտապես փորձել են խեղաթյուրել մարգարեների կերպարը, նրանց անվանելով ստախոսներ և ասելով, որ նրանք ստում են, ասելով, թե ուղարկվել են Աստծո կողմից։ Իսկ այն, ինչ նրանք բերել են որպես երկնային գիրք, գրվել է մի խումբ մարդկանց կողմից, ու այդ ամենը նրա համար է, որպեսի նրանք հասնեն իշխանության և իրենց նպատակների։ Սա իհարկե մեծ զրպարտություն է և արվում է նրա համար, քանի որ ընդդիմադիրները մարգարեների և երկնային գրքի դիմաց դրամաբանական պատասխան չունեն։ Նրանք փորձում են բանավեճելու փոխարեն խեղաթյուրել մարգարեի հեղինակությունը։ Այս այայից սովորում ենք, մեկ, անհավատներն իրենց անհավատությունն արդարացնելու համար մարգարեին սուտ են համարում և որևէ փաստարկ չեն ներկայացնում, թե ինչու են ժխտում Ղուրանի այաները։ Երկու, նվաստացումը, զրպարտությունը և ամբոխավարությունը եղել է անհավատների ձևը իրենց հակառակորդների դեմ։ Այդպիսով նրանք փորձել են թույլ չտալ, որ մարգարեների ուսմունքները տարածվեն։ Այժմ կլսենք Ֆորղան Սուրայի 5-րդ և 6-րդ այաները։
وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما
Անհավատներն ասում են, սա հին արակների հավաքածու է, որ նա գրի է արել, և որոնք առավոտի ծիրիկուն շարադրում են նրա համար։ Ասա նրանց, այս գիրքն ուղարկողը երկիքների ու երկրի գաղտնիքներն իմացող է, նա ողորմած ու անհիշաչար է։
Այս այաներն ասում են, նրանք, որ տրամաբանական պատասխան չունեն ղուրանի դեմ խոսենիս, երբեմն ասում են, որ այն պատմությունները, որ գրված են ղուրանում, նախապես պատմված հեքիաթներ են, որ ներկայացում են որպես աստվածային պատվիրաններ։ Նրանք ասում են, որ մարգարեն կրկնում է ուրիշների խոսքերը։ Այս զրպարտություններով նրանք ասում էին, որ իսլամի մարգարեն իմացել է և գրել և կարդալ, սակայն ղուրանը իրեն ներկայացնում է որպես մի անձ, որ գրել կարդալ չի իմացել, ինչը սխալ է։ Ընդհակառակը նա կարդացել է ուրիշների գրքերը և կրկնօրինակել դրանք։ Մարգարեն Մեքայում ուրիշների օգնությամբ կարդացել է դրանք ու գրել այդ գիրքը։ Սակայն պետք է ասել, որ այդ ժամանակ Մեքայում գրագետ մարդկանց թիվը քիչ էր, և բոլորը գիտեին, որ մարգարեն ոչ մի կապ չի ունեցել Մեդինայի հրյաների և այլ հավատացյալների հետ, որպեսի նրանցից օգնություն խնդրեր։ Բացի դրանից ղուրանի միայն մի մասն է անցյալի մասին։ Ղուրանի մեծ մասը ուսմունքներն են և պատվիրաններ, որոնք եզակի են և չեն կրկնվում։ Ուստի Աստված ի պատասխան ասում է. Ղուրանի այաները ոչ մի մարդու մտքի արդյունք չեն, այլ բխում են Աստծո իմաստությունից, որը գիտի բնության բոլոր գաղտնիքները և անցյալն ու ապագան, և դրանց մի մասը ղուրանում է ներկայացրել։ Իհարկե, եթե ղուրանի հակառակորդները հրաժարվեն իրենց մտքերից և ընդունեն ճշմարտությունը, կարժանանան Աստծո բարության։ Այս այաներից սովորում ենք, 1. Ղուրանը բխում է Աստծո անսահման գիտությունից, այն մարդու կողմից չի գրվել և ուղարկվել է այն Աստծո կողմից, որը գիտի բոլոր գաղտնիքները։ 2. Ապաշխարանքի ճանապարհը նշված է բոլորի, նույնիսկ անհավատների համար, ովքեր այն հեքիաթի գիրք են համարում։ Այժմ կլսենք Ֆորղան սուրայի 7-րդ, 8-րդ և 9-րդ այաները։
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا
Նրանք ասում են, ինչպիսի մարգարեն է, որ մեզ նման ճաշ է ուտում, մեզ նման քայլում է շուկաներում, ինչու հրեշտակ չի իջել նրա համար, որպես իր հետ մարդկանց խրատի։ Կամ նրա համար գանձ չի ուղարկված և չունի պտուղներով լիքը պարտեզ, որով սնվի։ Չարագործներն ասացին, դուք միայն հետևում եք կախարդանքով խապված մի մարդու։ Ահա թե ինչի հետ են քեզ համեմատում։ Նրանք մոլորության մեջ են ու այլևս փրկության ճանապարհը չեն կարող գտնել։
Այս այաները վերաբերում են անհավատների, անհիմն ու անտեղի սպասելիքներին։ Անհավատներն մարգարեներին ասում էին, թե անհնար է, որ նա, ով աստծո կողմից է որպես մարգարե ուղարկվել, սնվի սովորական մարդկանց նման կամ գնա շուկա։ Նա պետք է ունենա հարստություն, իսկ նրա կողքին պետք է լինի մի հրեշտակ, որպեսի մարդիկ նրան հավատան։ Որոշ ընդդիմադիրներ նույնիսկ այսքանով չէին բավարարվում և մարգարեին խելագար էին անվանում, ասելով, որ նա կախարդանքի ազդեցության տակ է և նորմալ վիճակում չէ։ Աստվածի պատասխան այս անհիմն խոսքերի ասում է, որ նրանք, ովքեր ունեն նման անհիմն սպասելիքներ, իրականում զրկված են աստվածային առաջնորդությունից և մոլորված են։ Նրանք կարծում են, որ մարգարեները պետք է լինեն թագավորների նման։ Այն դեպքում, երբ մարգարեների գործը մարդկանց առաջնորդելն է, ոչ թե թագավորների նման հարստություն դիզելը։ Այսայաներից սովորում ենք. 1. Մարգարեները պետք է լինեն մարդկանց մեջ, մշտապես շփվեն նրանց հետ, որպեսզի կարողանան նրանց առաջնորդել։ 2. Մարդ լինելը մարգարեների համար առավելություն է, և հրեշտակները չեն կարող մարգարեների գործը կատարել։ Սերի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել մեր կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Միջնոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը, կարդում են Նորիկ Ղարաբեգյան և Արփի Արավերդյանը։
Էթեմադորաթերթը գրում է, աշխարհում 360 միլիոն մարդ կախվածություն ունի Facebook-ից և չի պատկերացնում կյանքն առանց դրա։ Սոցիալական ցանցերի կողմից անցկացված հարցման արդյունքների համաձայն այս հարթակի յուրաքանչյուր 8 օգտատերից մեկը ունի ուժեղ կախվածություն, ինչն ազդում է նրանց սոցիալական հարաբերությունների, աշխատանքի և քնի վրա։ Համշարին գրում է Իսրայելի անվտանգության ոլորտի խոշոր բացը իսրայելական կազմակերպությունների վրա բազմաթիվ հակերային հարձակումներից հետո լրատվական աղբյուրները հայտնել են, որ ռեժիմի բանակը սխալմամբ հրապարակել է իր հարյուրավոր ռազմավարական բազաների և օբյեկտների աշխարհագրական դիրքերը։ Intel Sky Twitter-յան Edge-ը հայտնել է, որ սիոնիստական ռեժիմը սխալմամբ հրապարակել է իր կարևոր ռազմական և անվտանգության բազաների աշխարհագրական դիրքը։
Armen Press-ի կայքում կարդում ենք. Միգրանտների խումբը Բելարուսից Պրուզգի անցակետով ճեղքել անցել է Լեհաստան, այդ մասին ինչպես տեղեկացնում է Armen Press-ը, հաղորդել է Սպուտնիկ Բելարուսը։ Փախստականները վնասել են փշալարերով Արգելա փակոցը։ Լեհաստանի ոստիկանությունն ամեն բան տեսագրել է, ասվում է գործակալության Telegram ալիքում։ Նշվում է, որ միգրանտները լքելով Բելարուսի տարածքը շարժվում են Լեհաստանի պաշտպանիչ Արգելա փակոցի երկայնքով։ Բան Արմենյան կետնետ կայքը գրել է, Շիրակի նորանշանակ մարզպետ Նազարի Բաղդասարյանը հայտարարել է, որ մարզից 62 գերեվարվածներից 33-ը դեռ մնում են գերության մեջ, նա նշել է, որ հայրենադարձվել է 29 հոգի։ Հարգարժանում կնդիրներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում Իրանը հայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական զրույցը։ Միջնոր հանդիպում եթերում լավագույնն ենք մաղթում բոլորի տերն ձեզ։
իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Լեոնի Թաշճյան,
կյանքը հեշտ թվացող երևույթ է այն մարդու համար, որ միշտ քայլել է հարթ ու ասֆալտապատ ճամփով։ Նա, երբ նայում է հմուտ արվեստագետներին, կարծում է, թե նրա մոտ ամեն ինչ շատ դյուրին է առաջ գնացել։ Նա տեսնում է միայն կտավը և վարպետի ձեռքի յուրաքանչյուր զարկին հնազանդվող վերցինը, ու չի կարողանում հասկանալ, որ վարպետի ձեռքով ստեղծվող ու հավերժ ապրող կտավները բազմաչարչար ու դժվարություններով լի կյանքի ուղիներից անցնելու արգասիքն են։ Մի կյանքի, որ հավերժական խոսքեր ու հուշեր ունի պատմելու աշխարհին։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրված է իրանահայ գեղանկարչուհի, արձանագործ, դիմահարդար, բեմահարդար և ուսուցիչ օրիորդ Լեոնի Թաշճյանին։
Լեոնի Թաշճյանը ծնվել է արվեստագետների ընտանիքում 1926 թվականին Իրանի արևելյան ատրպատական նահանգի Մարաղա քաղաքում։ Նա Մկրտիչ Թաշճյանի և Արուսյակի առաջնեկն է։ Մանուկ հասակում նա արվեստի լեզուն սովորել է ծնողներից, և ինչպես Լեոնի Թաշճյանն է ասում, ավարտել է իր ծնողների համալսարանը։ Միջնակարգ դպրոցն ավարտելուց հետո Լեոնի Թաշճյանը ավարտեց նաև հայոց լեզվի քառամյա դասընթացը։ Լեոնի Թաշճյանը նաև մասնակցել է պարսկերեն լեզվի երեկոյան դասընթացների և ավարտել այն։ Նա մանուկ հասակից սիրել է նկարչությունը և զբաղվել այդ արվեստով։ Թաշճյանի նկարչության վարպետը եղել է իր հայրը։
Նկարչություն սովորեցնելու և ստեղծագործելու նկատմամբ նրա սերն այնքան մեծ էր, որ նա 15 տարեկանում ուներ իր ուրույն ոճը։ Հնդկաստանում երեխաների և դեռահասների համաշխարհային ցուցահանդեսի ժամանակ, երբ Լեոնիի նկարներից մեկը ուղարկվեց ցուցահանդեսին մասնակցելու, ցուցահանդեսի պատասխանատուները հրաժարվեցին այն ընդունել։ Նրանք պատճառաբանեցին, որ այս աշխատանքը պրոֆեսիոնալ նկարչի աշխատանք է և չի պատկանում 15 տարեկան դեռահասի, ուստի հրաժարվեցին ընդունել։
Լեոնին Թավրիզից Թեհրան է եկել ընտանիքի հետ, երբ 5 տարեկան էր։ 1.5 տարի Թեհրանում ապրելուց հետո նրանք մեկնեցին Սպահան։ Այս քաղաքում Լեոնի հայրը սկսում է զբաղվել թատերական գործունեությամբ։ Այս ընթացքում, երբ մի օր ռեժիսորի հետ զբաղված էին թատերասրահի վերանորոգման գործով, նա մրսում և ծանր հիվանդանում է, ինչը հանգեցնում է քրոնիկ հիվանդության։ Այնուհետև բժիշկները թույլ չեն տալիս նրան նորից բեմ բարձրանալ։ Այս դեպքից հետո Լեոնի մայրը և նրա կրտսեր քույրը գնում են տարբեր քաղաքներ ներկայացումներ խաղալու և ապրուստի ծախսերը հոգալու համար։ Այդ քաղաքներում նրանք թատերական ներկայացումներ էին բեմադրում հայկական դպրոցների համար, իսկ այս աշխատանքից ստացված հասույթի մի մասը հատկացվում էր տվյալ դպրոցին։ Այսպես շարունակվեց մոտ 2 տարի։ Այդ ընթացքում Լեոնին տանը խնամում էր հորը։
1.5 տարի Սպահանում ապրելուց հետո Թաշճյանների ընտանիքը ստիպված տեղափոխվեց Արաք։ Հայրը դեռ հիվանդ էր և բժիշկների խորհրդով նրան պետք է տեղափոխեին տաք քաղաք։ Ի վերջո Թաշճյանների ընտանիքը որոշեց գնալ Աբադան։ Այս ընթացքում Լեոնի մայրն աշխատանքի է անցնում Իրանի ազգային նավթային ընկերությունում։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Լեոնին հիմնականում դիմանկարիչ է։ Նա Աբադանում նկարում էր Իրանի ազգային նավթային ընկերությունում աշխատող օտարերկրյա ընտանիքների դիմանկարները և միևնույն ժամանակ սիրողաբար աշխատում էր Աբադանի մշակույթի վարչությունում։ Աբադանի մշակույթի վարչության պետը, բարձր գնահատելով նրա գործունեությունը և Թաշճյանների ընտանիքի կողմից արվեստին մատուցած ծառայությունների համար, Լեոնի Թաշճյանին աշխատանքի ընդունում այդ վարչությունում։ Այսպիսով 1944 թվականին 17 տարեկան հասակում նա անցնում է պետական ծառայության։ Աբադանում նա մեծ հաջողությունների հասավ դասավանդման ոլորտում, այնպես որ նրան հրավիրեցին դասավանդելու Ռազի ավագ դպրոցում, որտեղ նրա ուսուցիչները համալսարանի դասախոսներ էին։ Դա Լեոնի համար և մեծ պատիվ էր, և թանկարժեք փորձ։
Ի վերջո Աբադանում 18 տարի ապրելուց հետո և երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտից հետո Լեոնի Թաշճյանն Աբադանից տեղափոխվում է Թեհրան։ Լեոնի մայրն էլ թոշակի անցնելուց ու ամուսնու մահից հետո տեղափոխվում է Թեհրան։ Մի քանի տարվա ընդմիջումից հետո Լեոնի Թաշճյանը նկարչություն է դասավանդել Թեհրանի Նուբար դպրոցում, ինչպես նաև ստանձնել է դպրոցի մշակութային և գեղարվեստական բոլոր գործերի պատասխանատվությունը։
1963 թվականին Լեոնի նկարչությունը դասավանդել Նաիրի դպրոցում և երկու այլ պարսկալեզու դպրոցներում։ 1974 թվականին թոշակի անցնելուց հետո նա սկսում է համագործակցել Ֆրանկլինի ինստիտուտի հետ, որը զբաղվում էր դասագրքերի, արվեստի գրքերի և աշակերտական աշխատանքային տետրերի պատրաստմամբ և վերահսկողությամբ։ Այդ ժամանակ Լեոնի մայրը մի շարք այլ բարերարների հետ միասին հիմնում է հայ մշակութային Սիփան միությունը, որը համախմբում էր մեծ թվով հայ երիտասարդների և որը աշխատում է մինչև այսօր։
Հատկանշական է, որ Լեոնի Թաշճյանը տարիներ շարունակ համագործակցում էր պարոն Սուրեն Մնացականյանի ղեկավարությամբ Մկրտիչ Թաշճյանի անվան թատերախմբի հետ որպես դիմահարթար ու բեմահարթար։ Նա նաև երկար տարիներ նկարչություն է դասավանդել այս միությունում։ Մոր մահից հետո Լեոնին դադարեց աշխատել Ֆրանկլինի ինստիտուտում և սկսեց լրջորեն և հետևողականորեն զբաղվել ստեղծագործությամբ։
Վարպետ Լեոնի Թաշճյանի կտավները սկզբում ազդվել են իր հոր ստեղծագործություններից։ Նա աշխատել է ռուս-հայկական ռեալիզմի ոճով։ Հետևաբար, երբ Լեոնին ծանոթացավ գեղանկարչական կտավին, նկարեց իր շուրջը գտնվող առարկաների և բնության պատկերներ։ Վարպետն իր կտավները նկարել է ջրաներկով, յուղաներկով, պաստելի և սև գրիչով նկարչության տեխնիկայով։ Նրա ստեղծագործությունների թեման հաճախ դիմանկարներն ու բնությունն են, իսկ հիմնականում նա նկարում է տղամարդկանց և կանանց դիմանկարները Թբիլիսի, Հայաստանի և Իրանի տեղական տարածներով։ Բնության մեջ նրան ավելի շատ հետաքրքրում են շենքերն ու պատմական հուշարձանները։
Այս հետաքրքրության պատճառներից մեկն այն է, որ նա հոր հետ մնացել է Պերսեպոլիսում 3 ամիս և նկարել այդ համալիրում գտնվող կոթողները։ Լեոնին նաև պատրաստել է մոր արցանը, գիրքը ձեռքին աթոռին նստած։ Արցանը քանդակելու մասին նա ասում է.
«Ես գնացի Խորասանի ճանապարհին գտնվող հայկական գերեզմանատուն մորս քանդակը պատրաստելու համար, և տապանաքարերի վրա աշխատող քանդակագործներից սովորեցի, թե ինչպես հատիճ և մուրճ վերցնել քարի վրա աշխատելու համար. Նրանք ինձ սովորեցրեցին աշխատել քարի մի փոքր կտորի վրա, հետո ես քարը գնեցի և պատրաստեցի մորս արցանը»։
Սա վարպետի ուշագրավ աշխատանքներից է։ Հարկ է նշել, որ վարպետն իր կյանքի մեծ մասն անցկացրել է երիտասարդներին և դեռահասներին գեղանկարչության արվեստը սովորեցնելով։
Լեոնիդ Աշտյանը մասնակցել է խմբային ցուցահանդեսների եւ նկարչական բիենալների։ Իսկ 2001 թվականին Մշակույթի եւ Իսլամական Առաջնորդության Նախարարության եւ Կանանց Հարցերի Կենտրոնի կողմից որպես առաջատար գեղանկարչուհիներից մեկը արժանացել է պատվոգրի։ Նա նաև համոզված է, որ նկարչությունը պետք է ուսուցանել երիտասարդ ուսանողներին, որպեսզի նրանք կարողանան ծառայել երկրի գեղարվեստական հանրությանը։
Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակի առիթով վարպետ Լեոնիդ Հաշչյանին առաջարկվեց նկարների միջոցով պատկերել Հայաստանի պատմությունը։ Նա մեծ սիրով ու պատրաստակամությամբ ընդունեց այս պատասխանատվությունը և պատրաստեց այս հավաքածուն։
Հայաստանի պատմության վիզուալ աղբյուրների մասին ավելին իմանալու համար Լեոնիդ Հաշչյանը ծավալուն ուսումնասիրություններ է կատարել և ըստ այդ ուսումնասիրությունների փորձել է պատմական տեսարանները, ինչպես նաև ստեղծագործությունների այս հավաքածուի կերպարների զգեստները մոտեցնել տվյալ պատմական ժամանակաշրջանին։ Գույների համադրությունը և տոնայնությունը նույնպես ազդված են հայկական պատմական հուշարձանների գույներից։ Ընդհանուր առմամբ այս նկարների թեման առնչվում է Քրիստոսի ծնունդից առաջ 3-րդ-6-րդ դարերին։
Լեոնիդ Հաշչյանն ասում է.
Պատմական ստեղծագործությունների հանդեպ իմ սիրո և հետաքրքրության պատճառով ես աշխատում էի անդադար։ 1994 թվականին ես սկսեցի կառուցել Հայաստանում քրիստոնեության ընդունմանը հանգեցրած պատմական տեսարաններ և պատերազմների տեսարանները, և ի վերջո նկարեցի 36 կտավ։ Այս տեսարաններից յուրաքանչյուրի ստեղծումն այժմ հիշողություն է իմ մտքում, որը երբեք չեմ մոռանա։
Հարգելի բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել գեղանկարչուհի, արձանագործ, դիմահարդար, բեմահարդար և ուսուցիչ օրիորդ Լեոնիդ Հաշչյանին։ Այժմ ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Հայերեն ռադիոժամի հետ ունեցած նրա հարցազրույցից մի քանի հատվածներ։
12 տարեկանից այնց խզբծում էին, գծում էին երևակայական։ Մենք շատ ընտանյոք ֆիլմ, սինեմա երթում էինք, շատ էինք գնում։ Եվ ես ինչ ֆիլմ տեսնում էի, գալիս էի իմ տպավորություններով սկսում էի նկարել։ Այդ առիթ էր, որ անընդհատ ինչ որ սիրում էի նկարեմ։ Եվ սկսեցի արդեն, մինչև հայրիկը տեսա, որ ես շատ ընդունակություն ունեմ, սկսեցի ինձ ճիշտ դասախոսության նման 2 ժամ, 4 ժամ մենակ խոսելով ինձ կեղարվեստը բացատրել, բայց այնքան խորը և լավ ձևով ինձ բացատրեց, որ հիմա, որ ես համալսարաններում դասատուներին տեսնում եմ, որ շատ մակերեսային ու թիորիկա, էդի ոչ մի այն հոգեկանն ու այն ապրումն ու այն հաշիվները, որ նկարչության արժեք են տալիս, դրանք չկար։ Քոլորիթը, հոգեկանը, օդը, օդի համապատասխան քարակտերը, քարակտերի անմատ բնությունը, բնական գույնը, ամեն մեկ մարդ մեկ գույն չունի, ամեն մեկ քարակտեր տարբեր արտահայտություն, տարբեր գծագրություն, տարբեր գույներ ունեն, և այս խնդիրները մանրամասը, որտեղ ինքն էլ դերասան էր, ինձ շատ սիրուն ձևով, այսինքն բացատրեց, և ես կարողացա այդ հոգեբանությամբ սկսել նկարել։ Ես դժբախտաբար իմ դպրոցական շրջանը հայերեն չլինելու պատճառով չեմ կարողացի։ Իմ մայրս լավ կրթություն ուներ, տանը կրթություն էր, ուսիչ վերցրեցինք, միչև որ հետո ես գիշերային եմ գնացել, և իմ վերջնական ուսումն էլ էր, որ այստեղ գիշերային հայկական այդ գրականությունն ու պատմությունը վերջացրել եմ։ Բայց այնպես թեորիկ կրթությունս շատ կծկտուր ա եղել, ուրեմն մենք այնտեղում հենց մի հատ այնտեղ ցուցահանդես տվեցին, և նկարում էին վարձու, ուրեմն փորձերներ էի նկարում, պատվերներ էի վերցնում, Միջև որ մեկ անցանք Թեհրան։ Եկանք Թեհրան, Թեհրանում էլ խոպ դպրոսական շրջաններ եւ դպրոցներում իհարկե կարող եմ ասեմ առաջի այդ դպրոցական ցուցահանդեսները ավելի շուտ ես սկսեցի, որ հետո արդեն Փարհանգն էլ ընդօրինակեց եւ այդ բան արցին մինչեւ այդ։ Այնքան տարված էի ես այդ դպրոցական շրջանով եւ այնքան սիրում էի երեխաներին, որ միանգամից արդեն երեխաներն ու ես ու դպրոցը խառնենք իրար, անձնական կյանքը մեջտեղից գնացել էր։ Այնպես որ հետո գրիմներն էր, դեկորներն էր, հետո ինչ որ ընդեղում դպրոցում ակտեր էր լինում, ինչ առիթով որ լինում էր, համարյա կարող եմ ասեմ ես էի իմանում իհարկե աշակերտների եւ ուսուցիչների օգնությամբ։ Երկը ծրագիրը ես էի մշակում, նյութը ես էի տալիս, գրիմները ես էի անում, իմ նրանք էլ դեկորի բանի խնդիրներում են ինձ օգտակար էին։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում Հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ եւ Հատբերդ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7400